Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. На Беласточыне развіталіся з паэтам і літаратуразнаўцам Янам Чыквіным.
Дзякуючы Яну Чыквіну пабачыла свет мая самая першая кніга «Фірма».
Размову з прафесарам Алегам Латышонкам пра яго новую кнігу.
Напрыклад, для грэкаў, а там гэта была частка матэрыі, а для нас гэта энергія.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Валянціны Аксак «Трэці Эдэм».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
На праваслаўных могілках у Бельску-Падляшскім знайшоў свой апошні спачын прафесар Ян Чыквін. Беларускі літаратар, шматгадовы старшыня аб'яднання «Белавежа», філолаг і перакладчык, памёр 14 лістапада на 83-м годзе жыцця. У апошнюю дарогу праводзілі яго сябры, літаратары, грамадскія дзеячы, знаёмыя і сям'я. Спадчына професара Яна Чыквіна з'яўляецца ўсебеларускай каштоўнасцю, лічаць падляшскія беларусы.
Ян Чыквін пакідае па сабе вялікі след, неацэнны здабытак для беларускай літаратуры, культуры наогул ці беларускай грамадскасці, беларускасці, калі можна так сказаць. Гэта будзе, як кажуць, жыць вечна, тое, што ён стварыў і як паэт, літаратар, і як вучоны, прафесар, даследчык літаратуры. Але таксама тое, што ён стварыў вакол сябе ў такіх чыста чалавечых адносінах.
Заўсёды стараўся друкаваць іншых. Ні раз, ні два і ні тры, напрыклад, прапанаваў мне даслаць свае тэксты ў тэрмапілы. Часам я зрабіў гэта, але здаралася, што і не, бо не хацелася прыкладна пісаць. Але ён заўсёды думаў пра іншых, каб нам было месца на старонках гэтага часопіса. Дарэчы, дзякуючы Яну Чыквіну, пабачыла свет мая першая кніга «Фірма». Гэта ён запрапанаваў, што ёсць ужо дастаткова матэрыялаў, яны друкаваліся раней у Ніве, і можна скласці кнігу апавяданняў. І такім чынам адбыўся мой дэбют, маю на ўвазе кніжку. Яшчэ адна кніжка мая, «Мясцовая гравітацыя», выйшла абсалютна дзякуючы прафесару Чыквіну. І ён мне тады аформіў, не ведаю нават, як гэта назваць, як сказаць, знайшоў, дзесьці там выбіў у Варшаве стыпендыю творчую у Міністэрстве культуры. Ну, відаць, у яго тады, як у прафесара, былі такія магчымасці. Прымусіў, угаварыў, але можна сказаць і прымусіў мяне скласці патрэбныя дакументы, каб атрымаць гэтую стыпендыю. І гэта было так, што я гэтую стыпендыю атрымаў, і не думаючы пра хлеб і што пакласці на гэты хлеб, я мог спакойна сядзець і пісаць сваю кнігу. І так атрымалася. І «Мясцовая гравітацыя» – гэта плён менавіта гэтай стыпендыі.
І ён такі адкрыўся, сама кніжачка мне выйшла да мяне. Это «Сірот, вас няма, сябры мае з вясковых лет». Аб вас не ведаю нічога я. Нікому не патрэбны ў горадзе паэт. Ты хто цяпер і любіць салаўя, машынны век наш несур'ёзны. Маленьку птушку ў просьме спраў. У вёсцы вознень ставіць кросны. І ткуць дзяўчаты свае мары ва ўзоры нерэальна дзівосныя. І маці вам вячэру варыць, і на вячоркі прыйдуць госці. Шчаслівыя ўсе, усе да пары. А ўсё ж так няма сярод вас кагосьці.
Для мяне асабіста гэта быў вялікі чалавек. Я з ім сутыкнуўся ўпершыню, быўшы студэнтам рускай філалогіі Беластоку. Пісаў яго сваю першую дыпломную працу, магістарскую працу. І першая сустрэча з ім на лекцыях па рускай літаратуры застанецца заўсёды. Быў памяць і семінар уражваў заўсёды сваёй эрудыцыяй, вялікімі ведамі, якімі умеў дзяліцца. Ну, гэта быў глыбокі чалавек, глыбокі літаратар, паэт, вучоны, які таксама нас неяк заахвочваў да асэнсоўвання жыцця больш глыбока, чым толькі так на паверхні. Так што вялікая страта, вялікая шкода, што яго ўжо сярод нас не будзе і не створыць новых вершаў, не напіша крытычных артыкулаў па даследаванні літаратуры. Але ж, як я ўжо сказаў, у кожным, хто з ім сутыкнуўся, застанецца яго частка і будзе жыць у нашай памяці, у нашых малітвах.
Ну, бо таксама, мне здаецца, што складвалася такое ўражанне, дзякуючы спадару Яну Чыквіну, што беларуская літаратура, беларуская мова – гэта нешта элітарнае, правда?
Так, канешне, гэта добрае слова – элітарнасць, якраз у выкананні, у постаці професара Яна Чыквіна. Яго паэзія, я, праўда, сам не спецыяліст, але калі чытаеш, возьмеш нейкае паэтычнае слова нашых беларускіх письменников, поэтов. Это она на первый погляд нелегкая для восприятия. Там есть завсёды великие скрытые сенсы, до яких треба добираться, часом навод годами, вертаючися до этих творов, до его философии життя, философии поэзии. Але ж это вельми приемное такое подорожжа у его свет, можно сказать, бо литература, поэзия – это как бы восприятие самого автора, бачанне життя навакольнага свету, як ён гэта бачыць, і вось перажываць разам з ім тое, як ён гэта паказаў, гэта незабыўныя ўражанні.
Ну, Янка як вялікі эрудыт, еўрапеец, сусветна вядомы чалавек, але ўвогуле душа незвычайная, начасова, ну, па тэмпераменце так, і ўвогуле па глыбіні ведаў. Это была просто высшейший эталон нашей культуры. Отдышал с светлой усмешкой, просто шмат оттерпевши и болю, и тяжкой хворобы, и надеи так само, что будет лепш. Отдышал. Видать, такие аратия на тамтейшей ниве потребные Богу.
Ян Чиквін дэбютаваў на старонках Нівы яшчэ ў 1957 годзе. З 1970 года быў сябрам Саюза польскіх пісьменнікаў. З'яўляўся старшынём беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа», галоўным рэдактарам часопісу «Тэрмапілы».
Сонца праменне сушкай вузкай перадка. Помный вечер, край басковский, край мой белорусский. Я тебе кажу на развитание, до споткания, до сустречи. Я тебе кажу на развитание, до споткания, до сустречи. Водор закинута саду, небе зорка миловица, таямницы парковых присадов. Пылно не одночи на чужине будут броиться и сниться. Пылно не одночи на чужине будут броиться и сниться. Знов залунає наш радар, полыхне в нашей пожар. И походною трубой знов покличе нас с тобой на мужный бой. Моя родима, край один, дай его свыгнанья, шлях вяданья, шлях смагання. Роста на ростанях краины ранить думки шлях обраны, прагне сердце родные мястины, и родимый образ оживая растревоженною раной, и родимый образ оживая растревоженною раной. Дахи мястечок, стрехи вёсок, вежи замков и палацов, гонки храмов, звонки отголосок. Кличут до себе, бо не махчимо с гэтым краем развитаться. Кличут до себе, бо не махчимо с гэтым краем развитаться. Знов залунає наш радар, полыхне ночи пожар, и походною трубой знов покличе нас с тобой на мужный бой. Моя родима, край один, дай его выгнанья, шлях вяртанья, шлях смагання. Вой прагнуть воли, воля, свет и доля, броні, звонды, коні, коні, клич погони. Крошим с багны ночи, с ночи шлях пророчий, знов залунає наш штандар, полыхне в ночи пожар, и походною трубой знов покличе нас с тобой на мужный бой. Моя родима, край один, дай его свыгнання, шлях вяртання, шлях змагання. Золото хутаны туманом, даля гляды в барвах безу, и гучат небесные органы.
живуть у серці і зріваються у гуках полонезу.
І живуть у серці і зріваються у гуках полонезу.
Слухаємо радіо Раце. Тут життя з літературою.
«Побачила світ» бадай одна з найважніших книг життя професора Олега Латышонка «Усходня Європа у сутикненні цивілізації». Книга присвячена теоретичному дискурсу приналежності Усходньої Європи. Значная частка выдания отдадена развахам про национальные проблемы и мяжу разделения украинцев и белорусов от российцев. На початку нашей размовы я запытался у Олега Латышонка, ти поделяя навуковый свет расклад на цивилизации.
Я бы сказал так, коли идет про навуку, то не все признают подел на цивилизации. Але калі ідзе пра штодзённасць, то ўсе прызнаюць. Кожны ведае, што ёсць цывілізацыя еўрапейская, гіндуская, кітайская, ніхто мусульманская чи ісламская, ніхто не кожны оперує такімі паняццямі. Хопіць адкрыць першую лепшую газету і будзе мець поўны набор гэтых усіх уяўленняў. І гэта здаўна ідзе, і іншыя таксама бачаць нас тут усіх белых, як поўнач Европу, як одну цивілізацію сябе, як іншу, і ми лічим свою такою високою, але китайці, напевно, за тим не згодяться. Але ось, коли йде про науку, тут уже ось проблема криху більш складана, а причому проблема не в тим, чи існують такі формації культурні, але чи це правда, що вони не перекладальні. Це менавіта теорія шматлікості цивілізації закладає, що цивілізації не перекладальні. Ну, некоторі говорять, що наука може бути, там, докладні науки можуть бути, але коли йде про уявлення, про світ, то вони у кожній цивілізації такі, що ми їх не можемо зрозуміти. Ну, тоді одразу народжається питання, а то чому автор претендує на це, що він зрозумів тієї іншої цивілізації, але думки некоторі вельми глибокі, я можу сказати, поражальні навіть. Особливо, коли йде про Освальда Шпенглера. Тоє, що він сказав, що навіть наука не перекладальна, що тоє, що ми лічимо наука, і це тільки культура, і наше бачення світу, що, наприклад, для греків атом – це була частка матерії, а для нас – це енергія, то уже свідчить, що зовсім інакше світ бачимо, і на огул тому світ грецький абсолютно для нас не зрозуміли. Ми маємо якесь уявлення про його, але він був зовсім інший, чим ми це уявляємо. І з цього виникає, що те, що ми лічимо уже самим великими досягненнями нашої науки, це може бути тільки наше уявлення, що світ може зовсім інший, тільки ми про свою культуру його бачим так, а не інакше. Я це лічу, неважно, чи це правда, але просто, ну то треба генія, щоб так поставити проблему. Інші, може, так далеко не йшли. Наприклад, Ніколай Данілевський, який фактично, якби, не починав, бо то нічого не починається від одного чоловіка, але він якби упорядкував ті уявлені. І він лічив науку менавіта супольною для усього чоловіцтва. Адмовляючи так само тоє, що цивілізації народжаються і помирають. Що є трактування їх як нікого биту біологічного, який має свій початок, народження, молодость, спілость, старость і нарешті помирає. Критики твердять, що немає нічого такого, щоб говорила, що цивілізація має померти, що це непозбіжне. Може померти, але що це непозбіжне.
А ну а як тоді єгипетська цивілізація, як що, куди вона ділася?
Ну померла. Ну менавіта померла. І те, що вже там ще копти є, але я нині не заховують старожитну єгипетську цивілізацію. Тільки раннє християнство. Так что им так само пирамиды, малунки, их предков не зрозумели бы, не ведали, что, про что там идет, как этнос заховались, а? Так, хотя, ну, фактично и мову стратили, але, ну, как некий etnos w sensie biologicznym, one zachowali się, ale kiedy idzie pro cywilizację starożytną Egipta, to absolutnie one już jej nie ma, tak?
А я так зрозумів, що пусть Центральна Європа і Росія належить до різних цивілізацій?
Ні. Ні, то значить так бачать усі. Але нема якби нема ніяких категорій, у яких можна би їх визначити як особні цивілізації. Це, по-перше, за усходню європейську цивілізацію приймають Росію, яка доволі особна, але з другого боку, коли спитати про визначники цієї цивілізації, чи то російської, чи усходньоєвропейської, називали її туранською, якою там хочете, але спитати, що релігія, християнство, так? Ну як тут, які можуть бути каштовності інші у католіків і православних, чи протестантів? Ну відомо, що розняться, так? Але у самой існості своєї, ну не можна сказати, що це нечто інше. І демократія, скажем, такою асоціюють некоторі з Європи, але ще вона вельми недавня. Це просто виналазок ангельців, які розповсюджили по всім світі, і вона абсолютно не визначає ні європейської цивілізації, ні інших. Найбільша демократія у світі – це Індія, не Європа. І навіть не світ євроатлантичний. Тому фактично навіть та релігія якби основа у всьотки кожної цивілізації, так це бачиться, так? З другого боку, так само, коли бачать звонку, то не бачать усходньої Європи як нечто особне. Для людей з Африки, чи росіянець, чи американець одно і то, як це пришелець з повночі, який таку саму цивілізацію представляє.
Білий християнин переважно.
Так, ну менавіта білий християнин і гэта ёсць вызначэнне. Менавіта вельмі часта дэмакратыю, лібералізм лічаць прыкметай захаду, а гэта абсалютна не ёсць прыкмета захаду, бо захад існаваў і да лібералізму, і да дэмакратыі. Каралеўств, імперіі, каталіцызм, гэта ўсё існавала намнога раней, а менавіта яны вызначалі, што гэта захад. І калі на гэта так паглядзім, то я лічу, што ёсць вялікія розніцы між Захадам і Усходам Европы, але не лічу іх такімі, якія б былі вырашальнымі. Притым вельмі ясна, принамсі для мене, што Расія не здолела стварыць ніякага конкурентнага агмення асобнай цивілізації. Нічога у культуры расійскай нема такого, што было б не еўрапейскае. Іх вялікая література, і теологія, і балет, і музика, за що не возьмітеся, то все європейське. Оказується, що гэты арол двухголовий зусім не візантийський, гэта піраняти ад Римської імперії на німецької нації, ад імператора Максиміліана I. Менавіта на узор гэтай Римської імперії німецької нації була будована Третя Римська імперія у Москві. Менавіта не з так званої Бізантії яны брали узори, але просто ад немцев. І калі гэта улічым, то ўсё так само здаецца намнога больш такое менш асаблівае, навіт уключна з гэтай ідэяй Трэцяга Рыму.
Олег Латышонак з 1997 года выкладае ў Беластоцкім універсітэце. З'яўляецца старшынём Беларускага гістарычнага таварыства ў Польшчы і сябрам рэдакцыйнай калегіі Беларускага гістарычнага часопісу ў Польшчы «Беларускія зэшыты гістарычныя».
Чакає Сімбада пілігрима у тихім океані, пливуть мої долоні, на Марсі мої очі, а в усі на болоті у комару полоні. Зорочки, ось мої матулі у золотих кашулях. Зорочки, батькам лі.
кашулях зорочки, батька млечный шлях. Танчуть мои ноги на мяжи Алтая, а сердце у бабов не на галине горозы спить отпочивает. Зорочки, вось мои матули в золотых кашулях, зорочки, батька млечный шлях. Зорочки, вось мои матули у золотых кашулях, зорочки, батька млечный шлях.
Ветка мандрагора заспяла
слухайте передачу «Життё з літаратурай».
11-я премія «Гідройце» уручалася другий раз запар поза межами Белоруссии под девизом «Белорусская література вытримала удар». Урочистость прошла у колонной зале Варшавского университета. Первое место сёлетней премии «Гідройце» отримал Сергей Обламейко за книгу в жанре историчного нон-фикшн «Невядомый Менск. История изникнения. Книга первая». Каже пераможца прэміі пісьменнік, доктар гістарычных навук Сергей Абламейка.
Неверагодная прыгода гэтай кніжкі і майго лёсу я рэальна не чакаў. Я быў уражаны, калі даведаўся пра намінацыю, таму што ўсё ж кніжка не мастацкая, гэта кніжка гістарычная. Гэта не класічная манаграфія, там ёсць эсэістыка, ёсць мая простая мова, ёсць размовы са сведкамі, шмат цытатаў. Але пасля паглядзеў, што здараліся такія выпадкі ў гісторыі, калі за гістарычныя кніжкі давалі літаратурныя і журналісцкія прэміі. Напрыклад, блізкі прыклад. Энн Эпплбаум, якая жыве ў Польшчы, атрымала Пуліцэраўскую прэмію за манаграфію па гісторыі ГУЛАГу. Тады я супакоіўся. Кніжка можа быць у гэтым конкурсе. Кажуць, што пісьменнікі бываюць двух тыпаў. А для аднаго пісьменніка, аўтара кніжкі, важна выказацца. Для іншага важна быць пачутым. У мяне неяк гэта сумяшчаецца. Калі я пішу прозу, то мне важна выказацца. Я не дбаю, якая будзе на гэта рэакцыя. Дастаткова рэалізаваць сваё пачуццё прыгоды і досконалого. А калі ты пішаш нон-фікшн, там ёсць нейкія ідэі, і хочацца, каб іх падзялілі людзі, сталі на твой бок. Гэта кніжка пра найвялікшую мару моего життя. Я б вельми хотел убачить когда-нибудь обновленную забудову замковой хоры и низкого рынку. Тут вельми важно, каб люди поделили эту твою думку. Я лечу, что сегодня белорусская культура дыхая одним легким, дыхая на одно легкое, а другое легкое. Матеріальний контекст, цивілізаційний, амаль знищений, амаль виразений. І коли білоруси не одновлять історичні центри Мінську, Городні, Берестя, Полоцьку, Вітебська, Могильова, Пінська і Новоградка, інших городів, то так і будемо ми дихати, а на одно легке.
Сім'я моєї матері жила у історичному центрі Мінську з кінця 19-го століття. Моє дитинство, принамсі його значна частка, пройшло у решті старого городу. Переважно на Нямізі, де жили бабуліни сябровки, до яких ми часто ходили у гості. І во всім ракаўскім прадместі з мноством його брукованих вулок і завулкаў Островского, Витебской, Замковой, Шпалерной, Вызволения, Димитрова и инших. Гэта был наш район, наш город, наше осяроддзе. Старая Нямига с яе арками, унутраными дворыками и драўлянымі галерэями на перших и других поверхах заўсёды, як живая, стоит перед вачыма. Я памятаю яе гуки, пахі і смак габрэйскіх булачак бэйгелах, якія пяклі бабуліны сяброўкі ў маленькіх кватэрках, што вокнамі выходзілі на тыя драўляныя ўнутраныя галерэі.
Другое і трэцяе месца прэміі Гідройца адпаведна занялі кнігі «Самота, што жыла ў пакой насупраць» Вольгі Гапеевай і дзіцячая проза «Женька, каралева мышак» Валерыя Гапеева. Замест самога Валерыя Гапеева ўзнагароду атрымала ягоная дачка – прататып кнігі. А вось Ольга Гапеева змагла падзякаваць журы ў онлайн-рэжыме.
Гэта пашана для мяне, дзякуй вялікі за давер, за тое, што журы прыняла так добра маю кніжку, і спадзяюся, гэта будзе таксама добрым знакам і для чытацтва, як любая прэмія, яна дае, напэўна, штуршок для большай колькасці людзей прачытаць гэтую кніжку. Я буду вельмі ўсцешана і ўдзячна. Дзякуй вялікі.
Падчас уручэння прэміі Гідройца гучалі шмат словаў і пра беларускую літаратуру, і пра сітуацыю ў рэгіёне ў сувязі з вайной ва Ўкраіне. Значэнне прэміі Гідройца для свабоднага развіцця абедзвюх краін падкрэсліў амбасадар Польшчы ў Беларусі Артур Міхальскі.
Неверагодна складаны час, які настаў пасля жорсткага падаўлення памкнення беларусаў да свабоды ў 2020 годзе, працягваецца. І з кожным днём сітуацыя пагаршаецца. Репрессии насиливаются, все больше людей проходить через тюрьмы, снищается белорусская культура и ее представники. Преследуется так само польская диаспора, якая заусёды была историчной, неотъемной часткой белорусского грамадства. А при таких непростых обставинах мы сустракаемся сегодня, как показать, мы верим, что развитие белорусской культуры – это зратовальное коло для идентичности белорусского народа. Формирование у громадстве почутия непримальности хусни, узмацнение надеи на то, что перемога махчима, мое право быть свободными и жить у свободной, независимой державе. Сегодня черговое урушение премии Гідройца. Человека, который досконало разумел сутность польско-белорусских отношений. Дякуючи ему, нам удалось вызволиться из-под гнета тоталитарной системы. Белорусские интеллектуальные, культурные, политические околы, которые сейчас повстают, прежде всего тут, в Польше, а так само в Литве и других странах, выполняют и будут выполнять важную роль формирования супольности, стануть зыходным пунктом для белорусов у вызначении кірунков национального адраджения. Віншую усіх лауреатов, а белорусской культуры жадаю развиваться. Веру, что менавіта яна верне надею, менавіта яна, як стваральніца духу народа, будзе вызначаць кшталт будучай незалежнай демократичной белорусской державы. Живі Беларусь!
Прэмія імя Ежы Гідройца ўручаецца за найлепшую арыгінальную кнігу, якая выдадзена на беларускай мове ў жанрах мастацкай і дакументальнай прозы. Заснавалі прэмію ў 2011 годзе пасольства Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў.
Bye.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Валянціна Аксак нарадзілася ў 1953 годзе ў вёсцы Смалічы Нерсвіжскага района. У 1975 годзе скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Працавала корэспандэнтам газет на Полачыне, загадчыкам аддзелу культуры часопісу «Беларусь», сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў з 1994 году. Жыве ў Менску. Аўтарка 9 кніг вершаў. Зборнік вершаў «Трэцяя дэм» выйшаў у 2021 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
Рэцэнзіі.
Адметнасцю гэтага зборніка вершаў з'яўляецца ўжо тое, што выйшаў ён пасярод цяперашняга беларускага армагедону. Відавочна, што частка вершаў, якія аб'яднала кніга сваёй вокладкай, пісаліся ў гэты ўзнёслы, затым неспакойны і затым трагічны час. Як мы ведаем, Эдэм – гэта райскі сад, з якога былі выгнаны людзі за свае грахі. Але гісторыя Валянціны Аксак пра Эдэм зусім не пра падзеі ў Беларусі. Відавочна, вершы пра падзеі па вядомых прычынах якраз і не трапілі ў зборнік, бо кніга выйшла легальна ў Беларусі і прадавалася ў кнігарнях. Сама паэтка ўяўляе свой Эдэм хутчэй як нейкую сямейную ідылію, як нейкія ўзроўні асабістага шчасця. Прынамсі, штосьці такое гучыць у вершы, які так і называецца «Трэці Эдэм». А важна, што Эдэм і два намарна існавалі. Для нас вось тут, і я запачатковую ўжо трэці, сыны сыноў, каханая Ліліт, аукніцеся на спамогу мне. А ў вершы «Лесвіца ў трэці Эдэм» паэтка ўдакладняе, дзе яна мяркуе яго запачаткаваць. Цяпер я ўзгадовую сад на стромай гары, ускараскацца ў трэці Эдэм ніякая лесвіца не дапаможа. То бок, трэці Эдэм – гэта сад, які ўзгадовая паэтка ўласнымі сіламі і намаганнямі. Пра тое, як няпроста гэты сад вырасціць, паэтка тлумачыць у вершы «Узворваю няўдобіцу». Валошкі хтось збірае між жытоў, я узворваю няўдобіцу. А ў іншым вершы на каменні тлумачыць, як гэта няпроста. Узрыхляю розумам, праполваю сэрцам, паліваю слязьмі маленечкі лапік зямлі, на якім толькі вецер гуляў у засохлым бадыллі. І далей тлумачыць, што такой працай розуму і сэрца можа заняцца кожны, бо глеба ўсюды і заўсёды аднолькавая, розняцца толькі стасункі насельнікаў з ёю. Што яднае «Трэці Эдэм» з ранейшымі кнігамі Валянціны Аксак, дык гэта духоўная арыентацыя ўсёй яе паэзіі. Здаецца, у гэтых вершах няма прамога рэлігійнага зместу, ды і імя Хрыста зусім не згадваецца ў кнізе. Але няцяжка заўважыць, што значная колькасць вершаў пазначаны духоўным хрысціянскім маркерам, ці назвай якогось хрысціянскага свята, ці алюзіяй на біблейскі сюжэт і біблейскага героя, ці спавядальнай інтанацыяй. У анатацыі да зборніка вершаў «Трэці Эдэм» напісана: «Межы раю і пекла рухомыя, і яны пралягаюць праз усе 90 вершаў 9 кнігі Валянціны Аксак». І варта дадаць, паэтка перакананая, што паэзія патрэбна для таго, каб тварыць гармонію з хаосу. І гэтая сённяшняя трывожнасць таксама прысутнічае ў зборніку. Сёння цалуйце мацней сваіх родных. А раптам.
Рэцэнзіі.
Надта хочацца вырай, мая белая лебедь. Ці хочаце вы ў рай, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы ведаць, мне хотелось бы верить, что вы хотите выиграть, моя сонная лебедь, шары осеньский ветер, принести павутину, сумный осеньский вечер. Придем в вашу хатину, а за окнами шерань, и не убачить просвету у небесах у шеры. Я расстану без следу. Летим с миром, як с лирой, шарада нас приветит, шарада нас приветит, и мой сон не прикметит, моя белая лебедь, моя сонная лебедь. Моя сонная лебедь.
Працягваем знаёміць з аўтаркай кнігі «Трэцяе Д». Свае вершы чытае Валянціна Аксак.
Старонкі з кнігі.
Чысты чацвер. Паедзем сягоння, мой мілы, за мур, далёка-далёка, у поле, над якім пяюць жаўранкі, і ніхто не плача. Там нашых слёзаў чакае зямля, бо ў песнях адных яна не адмые усю зімовую змогу. Пакутная пятніца. Не пакідай мяне, чуеш, прашу, ты мой апошні, які мне пазаўтра зможа абвесціць, што Христос уваскрос. Краявід з могілкамі. Хаджу паўпрытомна па страчаным раі. Раблю, не раблю, з пустога ў парожняе пераліваю. Прыточваю кволую думку да звялай душы. Серада дагарае цяпельцам нішчымным. Сонца вочы на захад паволі вядзе, адкрывае прагал у галінах здзічэлых і малюе пейзаж, што разлёгся калісьці ў гефсіманскім алівавым садзе. Блізнюкі. Знешне яны дужа падобныя, той вечаровы і гэты ранішні. Спрасонне бывае, я блытаю іх. Лагодная усмешка, прыцішаны голас, прымружная мройнасць іскрыстых вачэй. І толькі апоўдні высокае сонца праясняе аблоду, празрыска раскрылены рух неўкрыжованых рук таго, хто заўсёды стараецца быць пры левым баку. Іншага раю не будзе. 40 тыдняў кунежыцца немаўля у райскім цемрыве і аднойчы вынырвае радасна у светлае пекла. 40 дзён блукае душа над роднымі краявідамі, скідваючы цяжар пякельнага быту прад будучым райскім бязважкім нябытам. 40 гадоў пакутаюць сужэнцы, гадуючы сподзіў на рай перад раем, каб рэштаю год усвядоміць, што іншага раю за той, што мінуў, ім не дадзена ўведаць.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Гульні дзіцячыя, рэчка і лес. Мне упрыгожваюць лепшыя сны. Ва ўспамінах аб мінулым парадзіме сужылі мроямі светлымі вечнай вясны. Час няўмольна там стары цьматуль і ўспамінамі кліча дзяцей. Там такі аж сонце свяціць, як усюль, толькі чамусьці там неба бліжэй. Мара моя, тыми мястинами тихо пройсти. И отшуши, что чакала мя неродная земля, больше не шукать себе новых мястин. И отшуши, что чакала мя неродная земля, больше не шукать себе новых мястин.